πρώτο πρόγραμμα.
Κάπως έτσι τελείωσε η χθεσινή συναυλία στο Σούνιο που έγινε για τον φωτισμό του Ναού του Ποσειδώνα, το νέο φωτισμό του Ναού του Ποσειδώνα που επιμελήθηκε η Ελευθερία Ντεκό. Η συναυλία την επιμελήθηκε ο Σταύρος Ξαρχάκος, μεταδόθηκε από την ΕΤ2, πρόλαβα λίγο το τέλος, έκλεισε με αυτήν τη συναυλία, όπως σας είπα, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Πρέπει να ήταν μια μαγευτική βραδιά, το θέαμα καταπληκτικό, λιτό, όπως ταιριάζει. Μακάρι, αν δεν το είδατε, ελπίζω να το ανεβάσουν στο Netflix, σίγουρα θα το επαναλάβουν. Πρέπει να ήταν μια από τις πολύ ωραίες βραδιές. Κάπου καταλάβαινες εκεί με τους υπέροχα φωτισμένους, με τον υπέροχα φωτισμένο ναό στο βάθος, ότι ρε παιδί μου, οι αιώνες καμιά φορά μπορούν να ενωθούν έτσι μέσα σε μια στιγμή. Είναι τόσο ωραία αυτά που είπε η Ελευθερία Ντεκό, γιατί μεγάλη μελέτη χρειάζεται το φως, έτσι, διότι Ο ναός του Ποσειδώνα στο στούντιο είναι, δεν είναι φτιαγμένος από πεντελικό μάρμαρο όπως ο Παρθενώνας, και έτσι δεν έχει αυτή τη φωτογένεια που έχει ο Παρθενώνας. Εκεί ο ναός στο Σούνιο είναι φτιαγμένος από το τοπικό μάρμαρο Αγριλέζας, οικοδομήθηκε γύρω στο 440 π.Χ. ο ναός του Ποσειδώνα, και είναι έτσι λίγο πιο θαμπό, άρα υπήρχε και αυτό μία πρόκληση στο πώς θα φωτιστεί ο ναός. Επίσης, επειδή υπάρχουν πολλά σημεία θέασης από στεριά και από θάλασσα, έπρεπε να μπορεί κάποιος γύρω-γύρω να μπορεί να το δει ολοκληρωμένο, αλλά να μπορέσει να αντιληφθεί και τον όγκο του, διότι λείπουν αρκετοί οικείωνες. Ας πούμε, η βορεινή πλευρά των οικειώνων λείπει, δεν έχει διασωθεί, με αποτέλεσμα αν κάποιος το πρωτοδεί από μια συγκεκριμένη γωνία να μην αντιληφθεί τον όγκο του, περιέγραψε η Ελευθερία Ντεκό, και είπε έπρεπε να βρούμε μια χρυσή τομή ώστε το μνημείο να μην μοιάζει δυσδιάστατο από ορισμένα σημεία, ούτε να θαμπώνει από κάποια άλλα. Επίσης, περιέγραψε η Ελευθερία Ντεκό ότι στον Παρθενώνα υπάρχουν δύο φωτιστικά σώματα ανακείωνα, ενώ στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο έχει ένα φωτιστικό σώμα ανά τρεις κείωνες, σε μια λογική ότι αυτό που λέμε less is more, ότι το λιγότερο είναι περισσότερο. Είναι και διαφορετική η μορφολογία του βράχου της Ακρόπολης από εκείνου του Σουνίου. Και επίσης, είπε η Ελευθερία Ντεκό, έπρεπε να προσέξουμε ώστε οι προβολείς να μην προκαλούν όχληση στο τοπίο και στους πρωινούς επισκέπτες. Τι ωραία αυτά τα παιχνίδια, το φως και τη σκιά σε αυτό το υπέροχο δίπολο, και τι ωραίο να ξαναβλέπεις τον ναό του Ποσειδώνα, ένα αγαπημένο σημείο της Αττικής, και να υπό τους υπέροχους ήχους της ορχήστρας της ΕΡΤ. Ήταν πραγματικά μια ωραία βραδιά. Σας προτρέπω αν μπορείτε να την δείτε, και εγώ θα τη δω, δηλαδή γι' αυτό προτρέπω και τον εαυτό μου. Πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή μας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Και τι ωραία γιορτή σήμερα, Σοφίας, πίστης, αγάπης και ελπίδας, χρόνια πολλά. Και δεν το ήξερα, τυχαία το είδα, ότι η Σοφία ήταν η μητέρα της πίστης, αγάπης και της ελπίδας, ας πούμε, στους βίους των Αγίων. Η Σοφία ίσως και μεταφορικά είναι μητέρα όλων των άλλων, για σκεφτείτε το. Χρειάζεται λίγη σοφία στη ζωή για να μπορέσουμε και να ελπίζουμε και να πιστεύουμε, αλλά κυρίως να αγαπάμε. Ενώ κυρίως επειδή οι συνθήκες δεν το ευνοούν αυτό πολλές φορές. A poor Επειδή η Σοφία πολλές φορές έχετε και με τα χρόνια, διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη ανθρωπολόγων που έλεγε, ρε παιδί μου, η σημερινή μας κοινωνία είναι πολύ καλύτερη από πολλές προηγούμενες, αλλά χάνουμε και όλες πράγματα αξίας, όπως τι. Όπως την αξία που έδιναν οι παλαιότερες κοινωνίες στους ηλικιωμένους και στις ηλικιωμένες. Δηλαδή η πείρα που είχαν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας στις κοινωνίες επί αιώνες ολόκληρους ήταν κάτι σημαντικό για τις κοινότητες. Τώρα ζούμε σε μια κοινωνία που τρέχει πολύ, που εκθιάζει τη νεότητα, που σου λέει οι μεγαλύτεροι και κυρίως οι γυναίκες ας μπουν λίγο στο περιθώριο, να έρθουν οι νεότεροι ή να παραμείνουν νέοι όσο γίνεται οι μεγαλύτεροι, χωρίς να εκτιμάμε αυτό που έχουν αποκτήσει μαζί με τις ρητίδες τους. Η είδηση της ημέρας είναι προφανώς η νέα σύνθεση της Κομισιόν, όπως την ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Απόστολος Τζίτζι Κώστας ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο μεταφορών και τουρισμού, όπως είμαι σίγουρη ότι έχετε ήδη ακούσει. Ενδιαφέρον έχουν οι 6 νέοι αντιπρόεδροι, 4 γυναίκες και 2 άντρες, κάπως για να καλυφθεί το γεγονός ότι πλειοψηφούν υπερβολικά οι άντρες μέσα στην Κομισιόν από τις γυναίκες. Η Τερέζα Ριμπέιρα από την Ισπανία θα είναι αντιπρόεδρος για μια καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση. Μια Φιλανδή, η Χένα Βιρκούνεν, θα είναι αντιπρόεδρος για την τεχνολογία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία. Έγινε χθες αυτό που είδαμε με το Τιερί Μπρετόν, η διαλκυστίνδα, τέλος πάντων, ανέλαβε ο Σεζουρνέ, κέρδισε δηλαδή η Φοντερ Λάιεν τον Μπρετόν που καθόλου δεν τον συμπαθούσε. Και έτσι ανέλαβε σημαντικό χαρτοφυλάκιο η Γαλλία, την ευημερία και τη βιομηχανική στρατηγική. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη βιομηχανία και το χαρτοφυλάκιο της ενιαίας αγοράς. Μια Ρουμάνα, η Ροχάνα Μιντζάτου, ανέλαβε την πρόεδρος για τους ανθρώπους, τις δεξιότητες και την ετοιμότητα. Ο Φίτο, ο Ιταλός, πήρε τελικά η Μελόνι ισχυρή θέση, είναι υπεύθυνος για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις. Και κοιτάξτε τώρα, δύο σημαντικούς τομείς, την άμυνα και τα χαρτοφυλάκια, η Φοντερ Λάιεν τα έδωσε σε Ανατολικοευρωπαίους, δηλαδή σε Βαλτικές. Η Κάγια Κάλλας από την Εσθονία είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική και για την άμυνα είναι υπεύθυνος ο πρώην Πρωθυπουργός της Λιθουανίας. Όλοι καταλαβαίνουμε. Everybody wants me to be what they want me to be. But I'm not happy when I try to fake it. Στέλνει μήνυμα 989 και η Ναή του Ποσειδώνα και τα εκκλησάκια του Αϊνικόλα στους κάβους του Αιγαίου με μουσικές και φώτα. Είναι ο πολιτισμός μας μαζί με μουσικές Ελλήνων καλλιτεχνών. Θα συμφωνήσω μαζί, άξιον εστί, αλλά ξέρετε, καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο ο πολιτισμός των Ελλήνων, είναι ο πολιτισμός των ανθρώπων. That's why I'm easy like Sunday morning. Με την έννοια ότι είναι παγκόσμια. Αλλά μια και μιλάμε για τους Έλληνες, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, που δείχνει ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο είχε πέσει στη διάρκεια της πανδημίας, ανεβαίνει και πάλι, ζούμε περισσότερο δηλαδή, είναι τα 81,6 χρόνια, επανήλθε, έπειτα από μια μικρή πτώση, είναι περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως λίγο πιο κάτω από τις άλλες μεσογειακές χώρες, δηλαδή από την Ισπανία που είναι 84 χρόνια και από την Ιταλία που είναι 83,8. Εμείς είμαστε στο 81,6. Σκεφτείτε, πριν 50 χρόνια το προσδόκιμο ζωής ήταν στην Ελλάδα 73,5 χρόνια. Δηλαδή σε ένα μισό αιώνα, δηλαδή σε αυτόν τον μισό αιώνα, κερδίσαμε 8 χρόνια ζωής. Easy like Sunday morning. Whoa. That's why I'm easy, so easy. Yes, I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. Και στην ίδια έρευνα του ΙΟΒΕ υπάρχουν στοιχεία για τη φαρμακευτική δαπάνη. Έχουμε και το μεγάλο σκάνδαλο αυτό που πιάσανε τώρα, τη μεγάλη κομπίνα που γινόταν με τα φάρμακα. Αλλά αυτό είναι άσχετο. Μάλλον άσχετο. Λέει ότι η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια πέρσι, από 6,2 το 2022 και 5,6 το 2021. Αλλά το ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι δεν αυξάνεται η δαπάνη του δημοσίου, αυξάνονται αυτά που πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Φανταστείτε, μέσα σε ένα χρόνο από το 2022 στο 2023 αυξήθηκαν κατά 600 εκατομμύρια αυτά που πληρώσαμε εμείς για φάρμακα. Και επειδή ζούμε περισσότερο, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα ασφαλιστικά και τα υγειονομικά συστήματα θα πιεστούν τα επόμενα χρόνια. Είναι και το γνωστό δημογραφικό, το ξέρουμε όλοι. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ από την Ιαπωνία που έχει τον πιο γυραιό πληθυσμό στον κόσμο και έχει και περίπου 100.000 υπεραιωνόβιους. Και εκεί τα πράγματα, σε μια από τις μεγάλες οικονομίες του κόσμου, είναι δύσκολα. Could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. Al Green, Joe Stone, σαν πολύ ωραίο γνωστό τραγούδι. Ως γνωστόν, αυτό το πρόβλημα του δημογραφικού και του συνταξιοδοτικού, κάποιοι το αντιμετωπίζουν με πρόσφυγες, με μετανάστες οικονομικούς μάλλον καλύτερα, που χρησιμοποιούνται σε θέσεις εργασίας που δεν μπορούν να καλύψουν οι ντόπιοι, οι ηθαγενείς. Και βέβαια τώρα το θέμα είναι ένα άλλο θέμα που σήμερα αντιμετωπίζει η Ευρώπη, είναι οι εξονυχιστικοί έλεγχοι που γίνονται στα γερμανικά σύνορα. Είναι και οι εκλογές στο Βραδεμβούργο την Κυριακή που πολύ απασχολούν την γερμανική κυβέρνηση και παίρνει αυτές τις μονομερείς αποφάσεις. Η Ένωση Μεταφορέων αναφέρει ότι καθημερινά περίπου 100.000 φορτηγά, ακούστε το νούμερο, 100.000 φορτηγά περνάνε μόνο από τα σύνορα Γερμανίας-Ολλανδίας. Μόνο από αυτά. Φανταστείτε πόσες χιλιάδες φορτηγά περνούν καθημερινά από τα σύνορα της Γερμανίας. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να ελέγχονται όλα αυτά τα φορτηγά. Και επίσης το κόστος αναμονής κοστίζει για τις εταιρείες 100 ευρώ ανά οδηγό. Καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεσηκωθεί και οι μεταφορικές εταιρείες και πολλοί άλλοι, διότι υπάρχουν καθυστερήσεις αναπόφευκτα όταν είναι τόσο μεγάλη η κίνηση στα σύνορα. Και την ίδια ώρα διαμαρτύρεται και το Συνδικάτο των Αστυνομικών στη Γερμανία, διότι λέει δεν έχουμε τόσους ανθρώπους για να μπορέσουμε να περάσουν γρήγορα όλοι αυτοί και να τους ελέγξουμε όπως θα θέλαμε. I can still feel the breeze. Και βγήκανε και τα στοιχεία για την μετανάστευση. Όντως έχει αυξηθεί η μεταναστευτική πίεση. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου ανακοίνωσε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν Νορβηγία και Ελβετία, αυτό που λέμε δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση Plus, κατετέθησαν 513.000 αιτήσεις για άσυλο. Η Ελλάδα δέχτηκε 29.586 αιτήσεις ασύλου σε αυτό το εξάμηνο. Και προσέξτε, αυτό έχει σημασία. Θετική απάντηση από τις 30.000 περίπου δόθηκε σε 20.000 περίπου. Δηλαδή 7 στις 10 αιτήσεις ασύλου που κατατίθενται στη χώρα μας ήταν πράγματι πρόσφυγες, πληρούσαν όλα τα κριτήρια. Can you stop the rain from falling? How can you stop the sun from shining? How can you stop the rain from falling down? The world go around. And sometimes I'm the same. Καθώς βλέπουμε και τις μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία, είναι πραγματικά φιαλτική η κατάσταση εκεί. Βγήκαν τα στοιχεία και για τη μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια είναι συνολικά περισσότερη από 1,5 βαθμό. Και προσέξτε, η μεγαλύτερη αύξηση συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως αυτές που είναι απομακρυσμένες από τη θάλασσα, σημειώνουν λίγο μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας. Ναι, είμαστε περίπου στο μέσον της ώρας και βέβαια χαιρετίζω τον Παντελή Μάνο. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι Νάτασα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μία από τα ίδια στις αγορές, δηλαδή παρόντες οι αγοραστές το τελευταίο χρονικό διάστημα και σήμερα κάνουν την εμφάνισή τους, με αποτέλεσμα οι κινητές αξίες στις αγορές να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα. Είναι χαρακτηριστική η κίνηση των δικτών στα χρηματιστήρια περίπου 0,5% έως 1% σε αρκετές περιπτώσεις και πολύ υψηλότερα, όπως για παράδειγμα στο Ιταλικό χρηματιστήριο που κερδίζει τις εντυπώσεις σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με κέρδη περίπου της τάξης του 2%. Το χρηματιστήριο του Μιλάνου και ακολουθεί το χρηματιστήριο της Μαδρίτης με αξιόλογα κέρδη, δείχνουν ικανοποίηση οι επενδυτές από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την προηγούμενη εβδομάδα και παραμένουν βέβαια, παραμένει το ενδιαφέρον τους για τις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών αυτής της εβδομάδας. Αύριο αναμένεται ευρέως να έχουμε μείωση των επιτοκίων και από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από 4 χρόνια σχεδόν, και ενώ η μείωση των επιτοκίων είναι σχεδόν δεδομένη με βάση τις εκτιμήσεις που έχουμε μέχρι στιγμής, οι επενδυτές τώρα εστιάζουν την προσοχή τους στο τι θα πει ο Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος της ΦΕΝΤ, σχετικά με την μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, την Πέμπτη συνεδριάζει η Τράπεζα της Αγγλίας. Τον προηγούμενο μήνα η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια. Αυτή τη φορά οι εκτιμήσεις των αναλυτών είναι μοιρασμένες στο αν θα προχωρήσει σε νέα μείωση ή όχι για δεύτερη φορά η Τράπεζα της Αγγλίας μέσα σε 2 μήνες. Και επίσης την Παρασκευή έχουμε και την Τράπεζα της Ιαπωνίας και εκεί οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής θα αποφανθούν για το τι μέλη γενέστε σχετικά με τα επιτόκια.
Ψάχνουμε και πρωθυπουργό στην Ιαπωνία. Υπάρχει λίγο αναταραχή στη χώρα για πολλούς λόγους, αλλά θα τη βρουν την άκρη.
Σε κάθε περίπτωση όμως το νόμισμα της Ιαπωνίας είναι αυτό που έχει πρωταγωνιστήσει το τελευταίο μήνα στην αγορά συναλλάγματος, μιας και είμαστε στην Ιαπωνία. Το ιαπωνικό νόμισμα έχει ανακτήσει σχεδόν όλες τις απώλειες που είχε από την αρχή του χρόνου και είναι στο υψηλότερο σημείο αυτή τη στιγμή και σε σχέση με το δολάριο αλλά και σε σχέση με το γεν. Και έτσι να σου δώσω μια εικόνα τι συμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα 1.1140 η σχέση των δύο νομισμάτων. Το ευρώ με το γεν τώρα έχει υποχωρήσει στα 156,60. Πριν από ένα μήνα περίπου είχε φτάσει και στο 1.70 η σχέση των δύο νομισμάτων. Ενώ το δολάριο με το γεν έχει υποχωρήσει στα 140,57 όταν είχε φτάσει μέχρι και τα 1,60 περίπου. Έχουμε μια σημαντική ανατίμηση δηλαδή του ιαπωνικού νομίσματος στην αγορά συναλλάγματος τον τελευταίο μήνα. Όπως έχουμε από την άλλη όμως στην αγορά των εμπορευμάτων για το πετρέλαιο, θα αναφερθώ τώρα, μια σημαντική υποτίμηση των τιμών του πετρελαίου, σχεδόν 20%, 22% είναι οι απώλειες του Μπρέντ από την αρχή του χρόνου, με την τιμή του αυτή τη στιγμή να διαπραγματεύεται στα 72,86 δολάρια το βαρέλι στην αγορά του Λονδίνου και ανάλογη εικόνα έχει και το αμερικανικό αργό που είναι στα 70,32 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η υποτίμηση του πετρελαίου από την αρχή του χρόνου φαίνεται σιγά σιγά να περνά και στη λιανική εδώ στη χώρα μας, με τα πρατήρια καυσίμων να έχουν μειώσει αισθητά τις τιμές σε σχέση με τα μέσα καλοκαιριού τον Ιούλιο-Αύγουστο, που οι τιμές ήταν γύρω στο 1,80 με 1,90 η αμόλυβδη, η απλή αμόλυβδη. Τώρα έχει πέσει γύρω στο 1,70 μεσοσταθμικά η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια καυσίμων στη χώρα μας και επίσης έχουμε ανωδικές κινήσεις για τις τιμές των ομολόγων, που σημαίνει αντίστροφη πορεία αποδόσεων, δηλαδή πτώσεις στις αποδόσεις, χαμηλότερο κόστος δανεισμού για τις χώρες της Ευρωζώνης. Είναι σχεδόν 2-4 μονάδες χαμηλότερα το ποσοστό των αποδόσεων των ευρωομολόγων. 2,10% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών τίτλων, που είναι το σημείο αναφοράς και με βάση αυτό έχουμε τη σύγκριση και των υπολοιπών ομολόγων. 3,05% έχει υποχωρήσει η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων και συν 0,53% είναι ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 1,26% η Μαδρίτη, 2,41% υψηλότερα το Μιλάνο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια. Ο συναδελφός ο Παντελής Μάνος. Επειδή συζητούσαμε πριν για Ιαπωνία, θυμήθηκα όταν είχα βρεθεί στην Ιαπωνία με μια υποτροφία, είχα κάτσει αρκετούς μήνες. Μέναμε λοιπόν, όταν ήμασταν στο Τόκιο, μέναμε σε μια συνοικία που ήταν, φανταστείτε, πολύβουη, δηλαδή ας πούμε σαν το Κολωνάκι, μια κεντρική τέλος πάντων συνοικία, με πολλά γραφεία, πολύ θόρυβο, πολύ έντονο. Εκεί που μέναμε όμως, άνοιγες μια πόρτα, έμπαινες και ήταν ένα σαν παλιό ριοκάν, σαν τα παλιά πανδοχεία που ήταν την εποχή των σαμουράι, έτσι χαμηλό, από ξύλο όλο φτιαγμένο, μέσα σε ένα πολύ μεγάλο κήπο. Και ήταν έτσι σαν μια όαση μέσα σε αυτή την πόλη, τη γειτονιά από τσιμέντο. Κάθε απόγευμα λοιπόν εκεί πέρα, είχε, φανταστείτε, μπονσά, είχε ωραία δέντρα, είχε μια μικρή παγόδα και είχε και μια λίμνη με χρυσόψαρα. Πολύ ωραία λιμνούλα, όχι μεγάλη, μικρή. Κάθε απόγευμα λοιπόν παρατήρησα ότι ερχόταν ένας κύριος, γραβάτα, κοστούμι, πολύ έτσι καλοντημένος, καθόταν μεγάλης ηλικίας, καθόταν, δεν μιλούσε και κοιτούσε τα χρυσόψαρα. Βρε μία, βρε δύο, βρε τρεις. Λέω, κάτσα πάω. Μήπως βρω το κουράγιο να τον ρωτήσω τι κάνει. Όμως πάω λοιπόν, έκατσα και εγώ στην άλλη άκρη της λίμνης, τον παρατηρούσα, εκείνος ήταν βυθισμένος μέσα σε αυτό που κοιτούσε, που προσπαθούσε να ηρεμήσει. Να σας πω την αλήθεια, ντράπηκα να του μιλήσω, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος φαινόταν ότι Το έχει πολύ ανάγκη αυτό το πράγμα. Έμαθα μετά από τους διαχειριστές εκεί του πανδοχείου αυτού του Ριοκάν που μέναμε, ότι ήταν ο πρόεδρος μιας τεράστιας εταιρείας, ο οποίος πλήρωνε για να έχει, που δεν ήταν για θέμα για αυτόν τα χρήματα, για να μπαίνει κάθε απόγευμα, να κάθεται όση ώρα ήθελε κοιτώντας τη λίμνη με τα χρυσόψαρα και να μπορεί έτσι το μυαλό του να καθαρίζει από όλα αυτά με τα οποία είχε να ασχοληθεί κάθε μέρα. Και εκεί κατάλαβα αυτό που αργότερα το διάβαζα και το συστήνουν όλοι, ότι πώς μέσα στη μέρα με τις τόση βουή που έχει το κεφάλι μας είναι καλό 5 λεπτάκια, 10 λεπτάκια να βρίσκουμε κάτι ωραίο και να συνδεόμαστε για να καθαρίζει η πολλή φασαρία και τα σκουπίδια.
Στο φιλισένιο μου Μαρκούτσι, γαλέρες έρχονται και πάνε, ρεσάλτα κάνουνε οι μούτσι κι οι πειράτες με θοκοπάνε. Στο καπήλιο το λιμάνι
Μάνος Λοΐζος έφυγε σαν σήμερα το 1982, αλλά είναι πάντα μαζί μας.
Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάκτη. Λόγου μου το Καπταγιάννη, το παλικάρι τον αντάρτη, τον άντρα κλάτο βελαγίσω. Θάλασσα, γιατί
να σ' αγαπήσω,
να σ' αγαπήσω. Κι εκεί στο μακελιού την άψη δαγκώνω τα σκοινιά τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους δείχνω μες στη χάψη δεμένους με τα χέρια πίσω.
Τα θέματα που πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά και το πιστεύω εγώ, το πιστεύουν και πάρα πολλοί άλλοι, είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις και πώς αυτές οι λεγόμενες startup έχουν παίξει σημαντικό ρόλο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που γνωρίζουμε περισσότερο, προφανώς υπάρχουν και αλλού, και για την οικονομία και για την απασχόληση των νέων και για την καινοτομία. Και είχαμε καιρό να ασχοληθούμε με startup. Υπάρχει και αυτή η πρόσφατη κυβερνητική πρωτοβουλία για τις επενδύσεις σε startup. Έχουμε ενδιαφέρουσες τέτοιες καινοφυείς, νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, κυρίως για την ιδέα αλλά και για αυτό που παράγει και αυτό που θέλει να φτιάξει στο μέλλον, είναι η Solmeia, και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη Βασίλη Στενό, που είναι ο ιδρυτής της, είναι μηχανικός περιβάλλοντος. Γεια σας, κύριε Στενέ.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά?
Ναι, όλα καλά. Όλα καλά, σας ευχαριστώ.
Είχατε μια πολύ ωραία ιδέα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί λίγο για να καταλάβουμε με τι ασχολείται η δική σας επιχείρηση.
Εμείς είμαστε μια βιοτεχνολογική εταιρεία, η οποία πρακτικά έρχεται να συμβάλλει στην επίλυση των δύο πιο κέριων ζητημάτων, προβλημάτων που η ανθρωπότητα καλείται και η επιστήμη καθημερινά και οι οικονομίες μας να αντιμετωπίσουν. Το ένα πρόβλημα είναι η κλιματική αλλαγή λόγω του διοξειδίου του άνθρακα και το άλλο πρόβλημα είναι το πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την διατροφή για τα 8 δις κόσμο που θα υπάρξουν σύντομα στη Γη. Mm-hmm. Οπότε σαν εταιρεία έχουμε αυτό το βασικό σκοπό και μέσα από μια πνευματικώς κατοχυρωμένη διαδικασία δεσμεύουμε και αξιοποιούμε συγκεκριμένους όγκους διοξιδίου του άνθρακα, τους οποίους στην πορεία βιοτεχνολογικά, φυσικά και όχι χημικά μετατρέπουμε σε ασφαλώς καταναλυσκούμενες πρώτες ύλες για ανθρώπους και ζώα.
Αυτό είναι σαν να έχετε λύσει 2-1, έτσι, όλα τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη με μία ιδέα. Και προφανώς αυτή η ιδέα έχει και πάρα πολύ μέλλον, γιατί φαντάζομαι ότι μέσω της βιοτεχνολογίας εκεί οδηγούμαστε κάποια στιγμή. Δεν είναι βιώσιμα πολλά από τα άλλα συστήματα. Να πούμε λοιπόν ότι εσείς καλλιεργείτε μικροφύκη, σωστά?
Πολύ σωστά, ναι.
Πείτε μας, τα μικροφύκη είναι αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, στους βράχους στη θάλασσα. Τι είναι τα μικροφύκη?
Πολύ σωστά. Τα μικροφύκη είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, κάποια μακρινά ξαδέρφια από τα μακροφύκη, έλειος στην Ποσειδονία, την οποία συναντάμε πολύ εύκολα όλοι μας συχνά πυκνά στο βυθό της θάλασσας και σε παραλίες, ενώ τα μικροφύκη είναι μικροοργανισμοί, οι οποίοι θα μπορούσε να είναι σε ένα οπτικό πεδίο κάτι σαν αυτά που βλέπουμε στα βράχια της θάλασσας ή στις καρίνες των πλοίων. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ εκατομμύρια μικροοργανισμών, κύτταρα μικροοργανισμών μαζεμένα ταυτόχρονα και γι' αυτό και είναι με το γυμνό μάτι εύκολα να τα κάνει κανείς, να τα εντοπίσει κάποιος. Στην πράξη όμως είναι αυτοί οι φυσικοί μικροοργανισμοί που ούτως ή άλλως υπήρχαν ανέκαθεν στη φύση, βρίσκονται και γύρω μας αυτή τη στιγμή, έχουν όμως απομονωθεί επιστημονικά και υπεύθυνα από σωστούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο και απέσπασαν σε συγκεκριμένες βιβλιοθήκες αντιστοίχων μικροοργανισμών που εκεί αυτοί βρίσκονται και συντηρούνται ασφαλώς. Επιλέγουμε με κάποιους εξ αυτών να εστιάσουμε και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Mm-hmm. Άρα είναι κάποιοι μικροοργανισμοί, όπως αυτό που είπατε και εσείς, στα βράχια της θάλασσας, οι οποίοι είναι FDA και EFSA approved και μπορούν να επαναβάλουν.
Δηλαδή είναι εγκεκριμένοι από τον Αμερικανικό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, έτσι, για όσους δεν ξέρουν.
Πολύ σωστά. Mm-hmm. Είναι εγκεκριμένοι από τον Ευρωπαϊκό και τον Αμερικανικό, για να μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτη ύλη σε διάφορες συνταγές, αν θέλετε, σε διάφορες συνθέσεις τελικών προϊόντων προς διατροφή του ανθρώπου, οι οποίες όμως έχουν και πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες.
Από ό,τι καταλαβαίνω, τα μικροφύκη εσείς τα καλλιεργείτε στο Δημόκρητο, σωστά?
Σωστά. Σαν εταιρεία λοιπόν είχαμε την τύχη και ευλογία να φιλοξενούμαστε για την ώρα τουλάχιστον από το Ερευνητικό Κέντρο Δημοκρήτου, σε αυτό το υπέροχο πάρκο κοντά στην Αγία Παρασκευή, για όσους δεν γνωρίζουν. Mm-hmm. Έχει διατεθεί σε μας μια έκταση, στην οποία μέσα έχουμε στήσει μια πρότυπη μονάδα με τη βοήθεια κάποιων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και όχι μόνο. Και μέσα από αυτή την πρότυπη μονάδα μπορούμε και δείχνουμε σε πραγματικές συνθήκες πώς μια μετεξέλιξη αυτής, άρα πώς ένα εργοστάσιο θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να μπορέσει να παράξει κάτι από τα ίδια τα καυσαέρια του.
Δηλαδή τα μικροφύκη αυτά τρέφονται από το διοξείδιο του άνθρακα?
Πολύ σωστά. Όπως οποιοδήποτε άλλος φυτικός οργανισμός που μέχρι σήμερα εμείς και τα ζωάκια μας καταναλώνουν, έτσι και τα μικροφύκη τρέφονται βασιζόμενα στο διοξείδιο του άνθρακα σαν πηγή ενέργειας.
Mm-hmm. Και άρα, ας πούμε, για να το πω απλοϊκά, πώς στρέφεται το διοξείδιο του άνθρακα προς τα μικροφύκη αυτά?
Αυτή τη στιγμή στο Δημόκρητο, επειδή δεν υπάρχει κάποια έντονη πηγή έκκλησης διοξειδίου του άνθρακα, αναγκαζόμαστε να προμηθευόμαστε διοξειδίο του άνθρακα σε μπουκάλες, από μπουκάλες, όπως ακριβώς κάνουν για τα νοσοκομεία ή όπως κάνουν
τα εργοστάσια. Όπως κάνουν και για το οξυγόνο, δηλαδή, έτσι κάνουν για το διοξείδιο.
Έχουν και διοξείδιο του άνθρακα μπουκάλες, οι οποίες διατίθενται στη βιομηχανία και σε εμάς, ξεκάθαρα για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε αρρωστεγώς που λέμε κλεισμένα πατατάκια ή άλλα φαγητά, όπως αντίστοιχα να παράξουμε το ανθρακικό που δίνουμε στην Coca-Cola και στα υπόλοιπα αναψυκτικά. Έτσι έχει δοθεί και σε εμάς μπουκάλες διοξειδίου του άνθρακα και δείχνουμε σε μια προσομοίωση πώς θα μπορούσε αντί για μπουκάλες να είχαμε ένα φουγάρο, ας πούμε, κάποιας μεγάλης τρυπογόνου βιομηχανίας, μέρος των οποίων εκκλήσεων θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε και να κατευθύνουμε μέσα στις καλλιέργειες των καθηκών μας.
Και έτσι να μην εκλείεται στο περιβάλλον.
Τίποτα ατμόσφαιρα, πολύ σωστά. Άρα κάποιος που πρόκειται να εκλείσει 10 ας πούμε, τόνους, θα εκλείσει 4 τόνους και τους υπόλοιπους 6 θα φροντίσει η σωλμέγια να τους αφομοιώσει μέσω των παρενταρισμένων μικροφυκών της και να παράξει πρώτες ύλες, οι οποίες είναι επίσης χρήσιμες για την κοινωνία.
Ωραία, για πείτε μας για αυτές, δηλαδή, ωραία, μεγαλώνουν τα μικροφύκη. Μετά τι κάνετε?
Πολύ σωστά. Αφού μεγαλώσει το μικροφύκη, μετά ακολουθεί μια διαδικασία που λέγεται κατηγούσα επεξεργασία. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, το πω γενικά, harvesting. Άρα πας και θερίζεις αυτό που έχεις παράξει. Mm-hmm. Αφού απομονώνεις λοιπόν το καλλιεργητικό μέσο ή αλλιώς τα νερά στα οποία μέσα αυτά αναπτύσσονται ή αλλιώς εκφύονται, και αφού απομονώσεις τα νερά, κρατάς την υπόλοιπη στέρεη βιομάζα. Την αποξηραίνουμε στο δημόκητο που έχουμε καταστήσει και το αντίστοιχο μηχάνημα που λέγεται spray dryer. Και αφού αποξηρανθεί η βιομάζα, είναι πλέον στη μορφή της σκόνης. Όπως ακριβώς έχετε δει σε καταστήματα που πουλάνε συχνά πυκνά βιολογικά προϊόντα, κάποια αντικείμενα όπως είναι η σπιρουλίνα ή η κλωρέλα.
Mm-hmm.
Αυτή mm-hmm. η διαφορά μας από αυτά τα προϊόντα που σήμερα διατίθενται στην αγορά είναι ότι αυτά είναι πράσινες σκόνες που ονομάζονται καλώς κακώς συμπληρώματα και superfoods. Εμείς δεν παράγουμε πράσινες σκόνες, παράγουμε άσπρες σκόνες όμως.
Το χρώμα δηλαδή είναι οι οποίες
το
περιέχουν.
Χρώμα το κάνει μόνο το σεβασμό, το χρώμα είναι ένας παράγοντας στον οποίο θα ήθελα να εστιάσω ελάχιστα παραπάνω.
Παρακαλώ.
Το χρώμα είναι αυτό που επιτρέπει στον αυτό που τελικά συνθέτει το τελικό προϊόν, που λέγεται φυτικό μπιφτέκι, φυτικό ψάρι, μπισκότα, ζυμαρικά ή γαλακτοκομικά υποκατάστατα προϊόντα ή οτιδήποτε, να έρθει σε ένα τελικό προϊόν το οποίο θα είναι όσο πιο συναφές ήταν και έχουμε συνηθίσει εμείς ως άνθρωποι και καταναλωτές mm-hmm. τα συμβατικά προϊόντα. Άρα φανταστείτε να έχουμε ένα γάλα ή ένα υποκατάστατο γάλατος που δεν θα είναι πράσινο και να μας ξενίζει, θα είναι παρεμφερούς χρώματος με αυτό το γάλα που ήδη είχαμε συνηθίσει να καταναλώνουμε.
Mm-hmm.
Αντιστοίχως, ένα plant-based ψάρι, αν μου επιθέσετε να το πω έτσι, θα έρχει πάλι να έχει μια βάση και ένα χρώμα παρόμοιο, αν όχι τελείως όμοιο, με αυτό που έχουμε συνηθίσει ήδη να είναι το ψάρι. Και να μην είναι ένα πράσινο ψάρι ή ένα πράσινο μπισκότο, να είναι ένα άσπρο ψάρι, ένα άσπρο μπισκότο και να είναι στη διακριτική ευχέρεια αυτό που τελικά συνθέτει το τελικό προϊόν, αν θέλει να το κάνει να δείχνει σοκολατένιο, να δείχνει φράουλα, να δείχνει κανέλα ή κάποια άλλη γεύση τέλος πάντων.
Η αλήθεια είναι ότι.
Η προτεραιότητα είναι ένα άσπρο.
Βέβαια,
ένα ουδέτερο.
Κατανοώ απολύτως αυτό που λέτε. Απλά και μόνο που είπατε το plant-based ψάρι, δηλαδή ένα ψάρι με φυτικό.
Πάτε ψαριού.
Ναι, ναι. Ακόμα μας προκαλεί μια. Όσο έχουμε ακόμα τα ψάρια και τα τρώμε, μας προκαλεί λίγο το φυτικό ψάρι μια έτσι, εντύπωση. Αλλά προφανώς προς τα εκεί πάει ο πλανήτης, διότι τα τρόφιμα δεν επαρκούν για να συντηρήσουν όλο αυτόν τον τεράστιο πληθυσμό.
Πολύ σοφός,
καταλαβαίνω. Θέλω να σας ρωτήσω, τι ιδιότητες έχει αυτή η σκόνη που παράγεται από τα μικροφύκη?
Πάρα πολλές ερωτήσεις σας. Μόνο το σεβασμό θα επιδιώξω, αν μου επιτρέψετε, να σταθώ λίγο στο προηγούμενο δικό σας mm-hmm. πολύ λογικό σχόλιο, ότι δηλαδή το plant-based, το φυτικό ψάρι κάπως μας κάθεται.
Ναι.
Και το σέβομαι κι εγώ και τα πολύ το δίκαιο. Όμως μην ξεχνάμε πως είμαστε 8 δις κόσμου. Μακάρι πρώτα ο Θεός όλοι να μπορούν και να αντέχουν οικονομικά και όχι μόνο να υποστηρίζουν στη διατροφή τους το φυσιολογικό, το φυσικό ψάρι, είτε ηχθετροφείο είτε ελευθέρα βοσκή, όπως λέμε. Αλλά τολμώ να πω ότι για 8 δις κόσμου δεν φτάνει το ψάρι και ο φυτικός πλούτος που υπάρχει υποθαλασσίως και υπερθαλασσίως.
Ως
εκ τούτου, χρειάζεται να υπάρχει η επιστήμη, έχει ήδη φροντίσει ή φροντίζει με φυσικούς ασφαλείς, επιμένω σε αυτό, τρόπους να εξασφαλίσει εναλλακτικές μεθόδους, έτσι ώστε να υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών λύσεων για να μην φτάσει ποτέ το ψάρι να κοστίζει 1500 ευρώ το κιλό. Και σε αυτή την περίπτωση, θα το πω αστειευόμενος και χωρίς δόση ειρωνίας, θα αρέσει σε όλους μας το θετικό ψάρι ξαφνικά και είναι σήμερα.
Και δίκαιο έχετε και η ειρωνία σας. Στο στόχο, νομίζω, χτύπησε. Πείτε μας λοιπόν για τις ιδιότητες του προϊόντος που βγαίνει από τα μικροφύκη. Έχει πρωτεΐνες, έχει.
Θα απαντήσω λίγο έμεσα και θα είναι κατανοητό, πιστεύω, από όλους τους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή, εσείς και εγώ τρώμε ψάρι, όποτε φάμε ψάρι, επειδή προσδοκούμε να προσλάβουμε κάποιες ιδιαίτερες ουσίες που το ψάρι έχει, τις οποίες ουσίες το ψάρι τις έχει αποκτήσει έχοντας καταναλώσει μακροφύκη, όπως πολύ όμορφα ήταν η εισαγωγική σας ερώτηση. Άρα, το ψάρι έχει προσλάβει τα απαραίτητες για αυτό πρωτεΐνες, λιπίδια, ωμέγα-3, αντιοξειδωτικές ουσίες και πολλά αμινοξέα, έχοντας καταναλώσει πρώτα εκείνο, αν θέλετε πρωτογενώς, τα μακροφύκη. Και στην πορεία ο άνθρωπος δευτερογενώς τρώει το ψάρι για να προσλάβει από αυτό αυτά που εκείνο έχει ήδη πάρει από το φυτοπλάνκτον. Αντιστοίχως λοιπόν τα μικροφύκη, όντα, όπως είπαμε τώρα στα επόμενα ξαδέρφια των μακροφυκών, έχουν όλα αυτά που έχει και το ψάρι περίπου. Άρα έχει πάρα πολλές χρωστικές, πάρα πολλά αντιξιωτικές ουσίες, καροτινοειδή, ωμέγα 3, 6, 9 και προφανώς έχει πάρα πολύ καλές πρωτεΐνες και λιπίδια.
Άρα επειδή είναι τόσο πλούσιος όλα αυτά που μας περιγράψατε, διαβάζω ότι μπορεί να είναι και μια ιδανική τροφή ακόμα και για αστροναύτες.
Πάρα πολύ σωστά. Έχετε διαβάσει πάρα πολύ, θα είστε πολύ μεγαλωμένοι και με κολακέρι.
Προσπαθώντας να καταλάβω, γιατί το βρίσκω πραγματικά πολύ σημαντική και την ιδέα σας και την πορεία υλοποίησης.
Νιώθουμε συχνά πυκνά, έχοντας αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, κόπους, προσπάθειες, αυτό που κάνουμε. Νιώθουμε λίγο άβολα να κάποιος να είναι στο εξωτερικευμένες ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να είναι τόσο εύκολη η επικοινώνηση αυτών που κάνουμε δεξιά-αριστερά στον κόσμο. Στο ευρύ κοινό που έχουν άλλα πολύ πλούσιότερα εξημών με ή τα ακαδημαϊκά backgrounds, αλλά σίγουρα και αυτό που κάνουμε εμείς. Και με αυτό θέλω να εξηγήσω ότι ναι, είναι όντως κάτι που φαντάζει αρκετά ιδιαίτερο, αλλά παραδέχομαι, αλτρουιστικά ομιλώντας, ότι όχι, δεν είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε ξανά τη φωτιά ή τον τροχό. Απλά συνδυάσαμε υπαρκτές, επιβεβαιωμένες, όριμες τεχνολογίες και γνώση που υπάρχει εδώ και δεκαετίες ανά τον κόσμο και τα έχουμε συνθέσει σε μια μορφή υλοποιήσιμη πλέον επειδή είναι κατάλληλος ο χρόνος. Δηλαδή το superfood που ονομάζουμε των μικροθηκών, ας πούμε έτσι, και τις ευεργετικές ιδιότητες που αυτό είχε, δεν τις έχει τώρα, τις είχε πάντοτε και ο κόσμος επιλεκτικά φρόντιζε να καταναλώνει μέρος αυτών, είτε μόνο σε μορφή χαπακίων, είτε σαν κάποια powders, σαν σε smoothies που βάζαν συχνά πυκνά. Ο οριστικός παράγοντας που εκείνα τα είδη προϊόντων, ας μην πω μικροφυκών, είχαν, ήταν πως ερχόντουσαν με ένα όχι τόσο εύγευστο χρώμα, γεύση και χρώμα. Αυτό που εμείς κάναμε, όπως είπα και νωρίτερα, ότι έχουμε εξασφαλίσει να μην είναι πράσινα, αλλά να μην είναι κάπως μη φιλικά.
Να είναι πιο φιλικά προς το χρήστη, κατάλαβα τι λέτε. Ακριβώς.
Μια ερώτηση που μου κάνατε, θυμήσαμε ότι τον έχασα λίγο τον ήρμο της σκέψης μου, ήταν η ερώτησή σας.
Είπα για τους αστροναύτες, γιατί ότι υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν και από ανθρώπους που φεύγουν από τη γη.
Σωστά. Αυτό το αντικείμενο, αυτό το πεδίο έρευνας του διαστήματος είναι κάτι το οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του αγνώστου παράγοντα που ούτε και εμείς τον γνωρίζουμε απόλυτα. Αυτό που σίγουρα όμως έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά είναι ότι αυτοί οι θαραλέοι επιστήμονες που συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές, είτε αυτές είναι αποστολές στο διάστημα, είτε αναλογικές αποστολές στη γη με προσωμή, όσοι με συνθήκες, έτσι ώστε κάποιος να καταλάβει πώς είναι η ζωή στο φεγγάρι και στο διάστημα, τέλος πάντων, έρχονται με ένα τίμημα. Το τίμημα είναι ότι επέρχεται πιο γρήγορα κορεσμός, φυσικός, μυϊκός, στους αυτούς τους επιστήμονες, τους συμμετέχοντες στις αποστολές. Άρα, παράγεις κάποιο, προσφέρεις αυτούς τους ανθρώπους κάποιες πρώτες ύλες για να συντεθούν, σε πρακτική φωνή, όχι τυχαία, να συντεθούν κάποια τελικά προϊόντα τα οποία θα είναι εύγευστα, φιλικά, ευχάριστα για αυτούς τους συμμετέχοντες στις αποστολές ή αλλιώς αστροναύτες και τα οποία θα συμβάλλουν έμεσα και άμεσα, έτσι ώστε εκείνοι οι άνθρωποι να επιστρέψουν μετά το πέρας της αποστολής τους σε μια κατάσταση φυσική, μυϊκή και όχι μόνο, καλύτερη από ό,τι θα ερχόντουσαν εάν δεν είχαν προσλάβει ή χρησιμοποιήσει και αφομοιώσει τέτοιες πρώτες ύλες ή τελικά προϊόντα.
Πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση. Είναι εύκολο να έχει startup σήμερα στην Ελλάδα?
Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή για αυτό, δεν έχει αντίρρηση.
Από καμία αντίρρηση. Ίσα-ίσα που την βρίσκω ένα συναρπαστικό τομέα
της startup. Κάθε χώρα είναι δύσκολο. Αλλά το ίδιο δύσκολο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και σε μια άλλη χώρα που στα δικά μας τα μάτια φαντάζει πιο ανεπτυγμένη. Αντικειμενικά όμως, ναι, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Το να έχει κάποιος όμως μια νεωθή επιχείρηση στην Ελλάδα έρχεται αντίστοιχα με κάποια άλλα πλονεκτήματα. Άρα, γιατί είναι ωραίο να κλείσουμε πάντα μια θετική νότα, πριν φτάσουμε εκεί, θα απαντήσω ότι ναι, είναι δύσκολο και έχετε με ένα κάρο αγκυλώσεις με πολλά προβλήματα, με κάποιες προκλήσεις και όχι μόνο. Όμως, είμαι πολύ περήφανος πέρα από όλα όσα εσείς μέχρι τώρα πολύ ωραία εστιάσατε. Αναφέραμε την καινοτομία μας και όσα πράγματα εμείς, την ελπίδα που προσπαθούμε να μετουσιώσουμε σε πράξη και να μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους ανθρώπους και καταναλωτές και policy makers και επενδυτές και πόσο μάλλον τους φορείς της βιομηχανίας θα μας συνεργαστούμε ή αν θέλετε ανθρώπους σαν και εσάς που αντιλαμβάνονται τι κάνουμε και μας το μεγενθύνουν σαν και το επικοινωνούν περαιτέρω. Διευκρινίζω ότι αυτό εδώ είμαστε ακόμη πιο περήφανοι. είναι η ομάδα η οποία έχει στελεχώσει αυτόν τον μικρό οργανισμό της νεοφυούς επιχείρησης Σολμέγια. Είναι λοιπόν μια ομάδα από 17-19 άτομα, τα οποία είναι από 11 χώρες του κόσμου, τα οποία άτομα είναι όλοι μορφωμένοι, είναι όλοι σπουδαγμένοι, έχουν κάποιοι από αυτούς και εμπειρία πολλών ετών από ανταγωνιστικές εταιρείες, έχουν αφήσει προσωπικές και όχι μόνο ζωές και έχουν έρθει και ζουν στην Ελλάδα. Συμβάλλουν έμπρακτα λοιπόν σε αυτή την οικονομία που για πολλούς από εμάς φαντάζει όχι περίεργη, όχι δύσκολη, και μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς. Άρα βλέπουν ένα πολύ μεγάλο προοπτική σε αυτό που κάνουμε και είναι εδώ σε αυτή τη δύσκολη χώρα τη δική μας και μοιράζονται μαζί μας αυτήν την ελπίδα. Οπότε με αυτό θέλω να εμπνεύσω πρώτα ο Θεός και άλλους ότι υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα να καινοτομήσεις και να κάνεις πράγματα, αρκεί να βλέπεις ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι βλέπουν προβλήματα και να μην το βάζεις κάτω.
Σας ευχαριστώ πραγματικά από βάθος καρδίας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλά.
Εξίσου ευχαριστούμε και εμείς.
Γεια σας.
Κάθε καλό.
Ο κύριος Βασίλης Στενός, ιδρυτής της νεοφυούς επιχείρησης startup της λεγόμενης Σολμέγια. Ακούσατε πόσο ωραία τα είπε, νομίζω δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, την Άννα, γεια σου Άννα μου, πάντα ευγενική, τον Κωνσταντίνο, την Αγάπη, μεταξύ άλλων και χρόνια πολλά θα μεταφερθεί το μήνυμα, εννοείται, τον Κυριάκο, τη Μαριάννα, τον Γρηγόρη και τον Κωνσταντίνο. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθούν ειδήσεις και βέβαια μετά ο Γιάννης Πετρίδης. You want me to go without? Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. To play Jesus to the lepers.